Sítius, Altius, Fortius. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, φίλε κουρατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Φωτέλινη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Είμαστε 68 ημέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, πριν από την τελετή έναρξης. Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και πότε φτάσαμε από το Τόκιο στο Παρίσι. Φτάνουμε όμως, λίγες μέρες έμειναν και αυτό που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η ελληνική αποστολή κάθε μέρα που περνάει μεγαλώνει και αυτό μας χαροποιεί περισσότερο. Ένα λοιπόν από τα τελευταία μέλη της είναι και ο Παναγιώτης Γκιόνης. Ένα όνομα, μία ιστορία στο άθλημα του πινκ-πονγκ. Θα βρεθεί λοιπόν για 6η συνεχόμενη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στον καθοριστικό ημιτελικό του σταδίου 2 στο Ευρωπαϊκό Προολυμπιακό Τουρνουά του Σεράγεβου, κατατρόπωσε κυριολεκτικά τον Σλοβάκο Βαν Γιάνγκ, τέταρτο φαβόρι των αγώνων, με 4-0 σετ, κάνοντας ένα απίστευτο παιχνίδι και εξασφάλισε με συνολικά 7 νίκες την παρουσία του στο Παρίσι στο αγώνισμα του απλού. Ο Παναγιώτης Γκιόνης είναι σήμερα κοντά μας, εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου Παναγιώτη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την πρόκριση αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
Δεν ξέρω αν το έχεις πιστέψει ακόμα, ότι θα βρεθείς για 6η φορά στους Ολυμπιακούς. Το έχεις πιστέψει?
Σιγά σιγά αρχίζω και το συνειδητοποιώ.
Το επεξεργάζεσαι σιγά σιγά. Μεγάλη συγκίνηση πάντως, έτσι. Σε είδαμε με την ελληνική σημαία μετά το τέλος του αγώνα σου να ξεσπάς σε δάκρυα.
Ναι. Ήταν μεγάλη συγκίνηση, η χαρά, η ευτυχία, γιατί μετά το Τόκιο ήμουνα πάρα πολύ πικραμένος για τον τρόπο που είχε έρθει στο Τόκιο και επίσης αυτά τα 3 χρόνια που μεσολάβησαν πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές, είχα πολύ δύσκολους τραυματισμούς. Ήμουνα και σε κάποιες σκέψεις να σταματήσω να κάνω αυτό που αγαπάω λόγω των τραυματισμών, αλλά δεν τα παράτησα και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που συγκινήθηκα πιο πολύ, γιατί ήταν η πιο δύσκολη πρόκριση, το πάλεψα πολύ, δούλεψα πολύ σκληρά και πραγματικά το ήθελα πάρα πολύ.
Δύσκολη φαντάζομαι και ψυχοφθόρα διαδικασία, Παναγιώτη Γκιόνη, έτσι?
Πολύ ψυχοφθόρα. Η πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσα από ένα προελπιακό τουρνουά είναι πάντα ψυχοφθόρα, γιατί πρέπει να παίξεις πάρα πολλά μάτς σε λίγες μέρες. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος στο καλύτερό σου επίπεδο και να είσαι και καλά σωματικά και φυσικά πιο πολύ ψυχικά. Είναι πολύ ψυχοφθόρο και γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένος από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι' αυτό νομίζω είμαι και ο μοναδικός που έκανε 7-7. Ίσως όχι και ο Ρετζίνσκι που περάσαμε μαζί. Οι πρώτοι δύο που περάσαμε, κάναμε 7-7.
Και αυτή λοιπόν η αντοχή που επέδειξες, έτσι, ήταν ένα στοίχημα και η υπέρβαση που έδειξες. Ήταν ένα στοίχημα για σένα, Παναγιώτη, ότι μπορείς στα 44 σου να γευθείς μία ακόμη μεγάλη εμπειρία με τα χρώματα της Εθνικής. Τι ήταν ακριβώς?
Σίγουρα ήταν ένα στοίχημα. Βέβαια, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο προπονητής μου, ο Κώστας Βατάκλης, αλλά και ο προσωπικός μου γυμναστής, ο Μιχάλης Τωμαράς, που πάντα καταφέρνει και με κρατάει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Σίγουρα δεν μπορώ να έχω τη φρεσκάδα και την ταχύτητα που είχα πιο μικρός, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πιο έμπειρος. Και στο δικό μας άθλημα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί μπορεί να χάνεις κάποιους πόντους λόγω ταχύτητας, λόγω κούρασης, αλλά κερδίζεις κάποιους άλλους λόγω εμπειρίας. Οπότε νομίζω ότι δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και πάρα πολύ στο κομμάτι της τακτικής με τον προπονητή μου αυτές τις μέρες και μας βγήκε πάρα πολύ.
Και αυτή λοιπόν την προσπάθεια για το Παρίσι, πώς αντιχρωμάτιζες, με τι χρώματα, με χαρούμενα χρώματα, με πιο σκούρα, με ανάμεικτα, πόσο δύσκολη ήταν η πορεία αυτή λοιπόν?
Ήταν πολύ δύσκολη, αλλά φυσικά αφού το τέλος είναι καλό και ευχάριστο, με χαρούμενα χρώματα.
Με χαρούμενα χρώματα.
Μπλε άσπρο, σαν τη σημαία μου.
Μπλε άσπρο. Και αυτό το συνέστημα λοιπόν αυτή τη φορά πώς είναι πιο έντονο από την πρώτη φορά, δεδομένου ότι από ό,τι ξέρω θα είναι και η τελευταία φορά?
Ναι, κάθε πρόκριση είναι ξεχωριστή. Η πρώτη φορά είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, ήταν και στην Αθήνα, έτσι, και ήταν κάτι ιδιαίτερο να είσαι στη χώρα σου και να βλέπεις τους δικούς ανθρώπους να είναι στην κερκίδα. Αλλά η πρώτη φορά είναι να ζήσεις πιο πολύ την εμπειρία. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουν τόσο έτοιμος αγωνιστικά να ανταπεξέλθω. Ενώ τώρα δεν είναι αυτό που με χαροποιεί, δεν είναι μόνο ότι πέρασα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι θα συμμετάσχω. Θέλω να προσπαθήσω να πετύχω και κάτι άλλο. Δεν μου αρκεί μόνο η συμμετοχή. Ενώ την πρώτη φορά έλεγε εντάξει, είμαι ευχαριστημένος και μόνο με τη συμμετοχή. Οπότε θεωρώ ότι κάθε φορά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Τώρα θεωρώ ότι λόγω της ηλικίας μου και λόγω αυτών των καταστάσεων των δύσκολων που πέρασα, αυτή είναι η ξεχωριστή ιδιαιτερότητα που έχει.
Και αυτή λοιπόν θα είναι η τελευταία φορά, έτσι, σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τουλάχιστον είναι η απόφασή σου μέχρι αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει?
Δεν νομίζω να αλλάξει, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα ιδανικό φινάλε για μένα με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Σίγουρα θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και να παίζω σε συλλογικό επίπεδο. Ούτως ή άλλως ήδη έχω συμβόλαιο άλλο ένα χρόνο με την ομάδα μου στην Πολωνία, αλλά νομίζω πως ήρθε η στιγμή και τα νέα παιδιά να δώσω χώρο στα νέα παιδιά, γιατί υπάρχει πολύ ταλέντο από πίσω που έρχεται. Και επίσης δεν νομίζω ότι θα έχω τις αντοχές για να είμαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο στα επόμενα 4 χρόνια. Οπότε ναι, η απόφασή μου νομίζω είναι οριστική.
Αυτό το Ολυμπιακό ταξίδι τώρα από την Αθήνα έως και το Τόκιο και μέχρι και το Παρίσι, πώς ήταν? Τι στιγμές κρύβει που σίγουρα δεν θα ξεχάσεις ποτέ και που αξίζει έτσι να τις μοιράσεις μαζί μας, και καλές και άσχημες?
Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες στιγμές είναι καλές. Πάντα όταν αποκρίνεσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η μέγιστη τιμή, περηφάνεια. Το θες πάρα πολύ, πάντα όταν τελειώνει μια Ολυμπιάδα σκέφτεσαι κατευθείαν την επόμενη. Οι περισσότερες στιγμές είναι ευχάριστες και πάντα είναι πολύ συγκινητικές, ειδικά όταν έρχεται η πρόκριση. Αυτό είναι το συγκινητικό. Όταν καταφέρνεις και έχεις προκριθεί, είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Σίγουρα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές που έχω περάσει, γιατί έχει τύχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάντα φτάνω στην πύχη και δεν πίνω νερό, χάνω για 16. Έχω χάσει 2 παιχνίδια με match ball δικά μου, ειδικά το τελευταίο στο Τόκιο. Είναι κάτι που με πληγώσε πάρα πολύ και το σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό. Τουλάχιστον 1 χρόνο, αλλά κρατάω μόνο τις ευχάριστες. Και ευχάριστες είναι πολύ περισσότερες και δίνουν τις δυσάρεστες στιγμές.
Επομένως, αυτός ο Ολυμπιακός κύκλος πώς θα ήθελες να ολοκληρωθεί? Ποιος είναι ο στόχος σου στο Παρίσι? Να υποθέσω να μην ξανασυμβεί αυτό το οποίο. Ακριβώς. Να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε στο Τόκιο.
Ναι, σίγουρα. Ο στόχος μου είναι να πω 16, γιατί άμα φτάσεις μέχρι εκεί, μετά αναπεί ότι είσαι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν ξέρεις μετά που μπορείς να φτάσεις με λίγο τύχη, λίγο καλή κλήρωση, πρώτα να τα φέρεις όλα. Πάντα όταν πας Ολυμπιακούς Αγώνες, έχεις και στο πίσω μέρος του μυαλού σου ένα μετάλλιο. Φυσικά στο δικό μας άθλημα είναι πολύ δύσκολο, γιατί οι Ασιάτες είναι υπερδύναμοι και δεν μας αφήνουν πολύ εύκολα να πάρουμε πολλά μετάλλια. Αλλά σίγουρα μια καλή εμφάνιση για αρχή, γιατί όπως είπα και πριν, δεν μου αρκεί μόνο συμμετοχή. Θέλω να είμαι έτοιμος και πραγματικά να παίξω να είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Και από εκεί και πέρα ελπίζω να πάνε όλα καλά και να ανταμυθώ και να πετύχω αυτό που δεν πέτυχα τόσα χρόνια.
Οι Ασιάτες που, όπως είπες, σαρώνουν γενικώς, έτσι παίρνουν όλους τους τίτλους. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποια στιγμή την έκπληξη για να είσαι και ένας Ευρωπαίος?
Την κάνει την έκπληξη ένας Ευρωπαίος και παίρνει την τρίτη θέση συνήθως ο Τσάροφ, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για χρυσό μετάλλιο δεν το συζητάω, μου φαίνεται απίθανο. Οι Κινέζοι και οι Κορεάτες και οι Άπωνες είναι ένα level παραπάνω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πάλι δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη, όχι.
Λοιπόν, μιλάμε για Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά αυτή η μεγάλη αθλητική πορεία σου δεν ήταν μόνο οι Ολυμπιακοί αγώνες, αλλά και μια σπουδαία καριέρα γενικότερα στο εξωτερικό. Θέλω να σε ρωτήσω τι είχε ως μυστικό επιτυχίας, Παναγιώτη Γκιόνη.
Το μυστικό της επιτυχίας είναι αυτό που κάνεις να το αγαπάς. Αν δεν το αγαπάς, δεν πρόκειται να πετύχεις. Και αυτό που λέω και εγώ στα νέα παιδιά, που μου στέλνουν και μηνύματα και ευχές και τι κάνω και ακόμα καταφέρνω να παίζω σε τόσο υψηλό επίπεδο, είναι αυτό, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να τα αγαπάς, να δουλεύεις σκληρά και όσο το σώμα σου αντέχει να το παλεύεις. Για μένα αυτό είναι το μυστικό, ότι ακόμα μου αρέσει αυτό που κάνω. Οπότε το κυνηγάω και προσπαθώ να είμαι ανταγωνιστικός.
Εσύ πώς θα έχεις καταφέρει να μπορείς να αντέξεις και να είσαι τόσο ακμαίος? Γιατί εννοείται πως δεν είσαι μεγάλος, αλλά για να κάνεις τόσο υψηλό αθλητισμό είναι δύσκολα τα πράγματα στα 44.
Εντάξει, νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός που δεν έχω, αν εξαιρέσω τα τελευταία 2 χρόνια που είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στον αχίλιο, γενικά δεν είχα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο ότι πρόσεχα πάντα το σώμα μου, πάντα πρόσεχα τη φυσική μου κατάσταση. Όπως είπα και πριν, ο Μιχάλης Ατομαράς είναι ο κύριος παράγοντας που με βοηθάει και με έχει σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα όμως κάποια στιγμή το περιμένω ότι και το σώμα κάποια στιγμή θα πει εντάξει, δεν πάει άλλο. Δηλαδή θα έρχονται οι τραυματισμοί, θα είναι πιο συχνοί. Σίγουρα και εγώ θα σιγά σιγά κάποια στιγμή, δεν ξέρω σε 1-2 χρόνια, ίσως να μην είμαι τόσο ανταγωνιστικός. Και εκεί θεωρώ ότι θα αρχίσω να καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά έρχεται η ώρα να αποσυρθώ εντελώς.
Και κάτι τελευταίο, έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι θα έκανες στη ζωή σου, ποια θα ήταν η πορεία σου, αν δεν έπιανες εκείνη την πρώτη μέρα, δεν ξέρω σε τι ηλικία ήταν, ρακέτα του πινκ-πονκ? 9 ετών.
Ναι,
το έχεις αναρωτηθεί λοιπόν ποτέ?
Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο μικρός, οπότε ίσως να ήμουν ποδοσφαιριστής. Αυτό πιστεύω.
Αλλά ήρθαν τα πράγματα έτσι όμως που... Έχεις κάνει μια σπουδαία καριέρα. Αυτή την πρώτη μέρα τη θυμάσαι?
Φυσικά τη θυμάμαι.
Πού ήσουν?
Δύο στενάκια δίπλα από το σπίτι μου. Ναι. Δύο στενάκια δίπλα από το σπίτι μου. Σε ένα σύλλογο στο Γαλάτσι που ήταν σαν καφενείο. Είχε 2 τραπέζια. Ήταν πολύ ερασιτεχνικό όλο αυτό. Και πήγα έτσι απλά να δοκιμάσω να δω αν μ' αρέσει.
Και σου άρεσε?
Και θυμάμαι ότι μόλις άκουσα τον ήχο από τον μπαλάκι και τη ρακέτα. Απλά πράγματα, γιατί στην αρχή όταν ξεκινάς δεν παίζεις κατευθείαν στο τραπέζι. Απλά σου δίνει μια ρακέτα και ένα μπαλάκι να κάνεις έτσι μερικά χτυπήματα. Θυμάμαι ότι μου έκανε κλικ.
Μαγεύτηκες.
Μαγεύτηκα, ναι.
Λοιπόν, καταρχάς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και σου
πάρα πολύ.
Ευχόμαστε πραγματικά να κλείσεις αυτή την όμορφη καριέρα με την εθνική ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Παρίσι.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλά.
Γεια σου.
Γεια σας. Γεια σας.
Εξαιρετικός ο Παναγιώτης Γκιόνης, θα βρεθεί για 6η φορά, για 6η συνεχόμενη φορά σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια πολύ συνεπής σε ό,τι έχει κάνει σε διεθνές επίπεδο. Ένα συγκροτημένο παιδί με πολύ χαμηλό προφίλ και είδατε τώρα αυτό το οποίο τον ρώτησα για το αν θυμάται το ξεκίνημά του. Είναι πολλά παιδιά τα οποία όταν ξεκινούν δεν μπορούν να φανταστούν ποια θα είναι η εξέλιξή τους και ποια θα είναι η καριέρα τους και τι δρόμοι ανοίγονται με το που ξεκινάει κάποιος να κάνει αθλητισμό. Είναι πραγματικά μαγικό. Λοιπόν, αυτά με τον Παναγιώτη Γκιόνη και την Ολυμπιακή πρόκριση. Θα πάμε στην Κοπηλασία, εκεί όπου 3 επιπλέον εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού θα διεκδικήσουν αύριο οι Έλληνες κοπηλάτες στην τελική προολυμπιακή ρεγκάτα που δεξάγεται στην Λουκέρνη της Ελβετίας. Μετά τα 2 διπλά στα ελαφρά βάρη που είχαν περάσει στους τελικούς από τα προκριματικά με τις Φίτσιου Κοντού και Παπακοσταντίνου Γκαϊδατζή, και το διπλό σκιφ, το βαρύ, με τους Νίκο Χολόπουλο και Γιάννη Καλανδαρίδη, κατάφεραν να περάσουν στον τελικό μετά την δεύτερη θέση που κατέκτησαν σήμερα στον ημιτελικό και στην Ελβετική πόλη, και αύριο λοιπόν θα διεκδικήσουν το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στο Παρίσι. Εκτός Ολυμπιακής διεκδίκησης έμειναν οι Θανάσης Παλαιοπάνος και Ζήσης Μπουκουβάλας, που πήραν την τέταρτη θέση στον ημιτελικό, αποκλείστηκαν από τον τελικό, κερδίζοντας όμως τις εντυπώσεις, αφού είναι ένα πάρα πολύ νέο πλήρωμα με πάρα πολλές ελπίδες για μια πρόκριση και κάτι καλό για το μέλλον. Στην πέμπτη θέση του ημιτελικού του σκιφ γυναικών τερμάτισε η Ευαγγελία Φράγκου και δεν κατάφερε να προκριθεί στο μεγάλο τελικό και να διεκδικήσει και εκείνη ένα από τα τρία εισιτήρια που οδηγούν στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν, αύριο έχουμε τρία πληρώματα που διεκδικούν Ολυμπιακή πρόκριση. Ξεκινάει 12 και 20 το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στις γυναίκες, Φίτσιου και Κοντού. Ακολουθεί 10 λεπτά μετά, 12.30, διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών, Παπακοσταντίνου Γκαϊδατζής. Και στη μία το μεσημέρι, διπλό σκιφ ανδρών, Καλανδαρίδης με τον Χολόπουλο. Λοιπόν, εχθές ολοκληρώθηκε ο ΔΕΗ, Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, με το πέμπτο ετάπ, το οποίο ξεκίνησε από την Ακρόπολη και τερμάτισε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Πέντε μέρες γεμάτη ποδηλατική δράση, με τους 120 ποδηλάτες να καλύπτουν συνολικά 757 χιλιόμετρα, περνώντας από 22 πόλεις, από 4 περιφέρειες, για να φτάσουν τελευταία μέρα στην Αθήνα. Νικητής του πέμπτου ετάπ ήταν ο Μπάρτος Ρούτνικ της ATT Investments, αλλά θριαμβευτής του πενθήμερου αγώνα ήταν ο Αυστραλός Ρικάρντο Τσόιντλ της Team Feld-Felkelmayr. Στο τελικό σπριντ, ένα μεγάλο γκρουπ αθλητών ήταν εκείνο το οποίο διεκδίκησε την νίκη, με τον πολύ δυνατό στα πόδια Μπάρτος Ρούντικ να περνά πρώτος τη γραμμή του τερματισμού και να κρατά ταυτόχρονα στην κατοχή του και την φανέλα των πόντων. Δυνατός πριν όμως και από τους Έλληνες, τον Γιώργο τον Μπούγλα, που πήρε μέρος στον γύρο με τα χρώματα της Μπούργος, αλλά και τον Νικηφόρο Αρβανίτου της εθνικής μας ομάδας, οι οποίοι τερμάτισαν στην τέταρτη και στην έβδομη θέση αντίστοιχα. Και όπως αναμενόταν λοιπόν, η γαλάζια φανέλα του τελικού νικητή έμεινε μία για καλή στον Ρικάρντο Τσόιντλ, που αποδείχθηκε ότι ήταν περισσότερο ανθεκτικός στη δοκιμασία των βουνών της Βρετανίας μέχρι 1858 μέτρα στο Βελούχι. Κερδίζοντας λοιπόν αυτό το τρίτο βασιλικό ετάπ. Σε ένα ετάπο που από ελληνικής πλευράς εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Περικλής Ηλίας, καθώς κατάφερε να τερματίσει στην 12η θέση. Και ήταν ένα ετάπ πραγματικά το τρίτο υψηλότατου επίπεδου και επίπεδου μεγάλων ποδηλατικών γύρων. Και όλοι βεβαίως το είχαν πει από την αρχή, ότι ο ποδηλάτης ο οποίος θα μπορούσε να αντέξει σε αυτή την πίεση αυτού του τρίτου ετάπ, λόγω της μεγάλης ψηφιομετρικής διαφοράς, θα ήταν σίγουρα και ο νικητής του αγώνα γενικότερα. Τη φανέλα του καλύτερου νέου αθλητή προστάτευσε και ο Τσέχος Τόμας Πρίνταλ της Elvon Casper, ενώ και αυτή των βουνών έμεινε στην κατοχή του Άντων Σίφερ της Bike-Aid. Αυτά για τους νικητές του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε αργότερα και πάλι στην ποδηλασία για να συνομιλήσουμε με έναν εκ των αθλητών μας, τον Νικηφόρο Αρβανίτου, στο δεύτερο μέρος. Ο Αρβανίτου, ο οποίος, όπως είπα, τα πήγε περίφημα, καθώς σε δύο ετάπ τερμάτισε στην 7η θέση. Λοιπόν, αύριο ξεκινούν οι τελικοί της Α1 Πόλο των γυναικών. Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη είναι το ζευγάρι. Ολυμπιακός, ο οποίος τελείωσε εύκολα την υπόθεση πρόκρισης, διπλασιάζοντας τις νίκες του επί του Εθνικού στα ημιτελικά των play-off. Οι Ερυθρόλευκες, τυπικά φιλοξενούμενος στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, επικράτησαν με 14 στο κολυμπητήριο Πέτρους Καπαγέροφ του Πειραιά και θα συνεχίσουν λοιπόν την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου τους, ενώ παράλληλα έκλεισαν την παρένθεση της ήττας από το συμπολίτη τους στον τελικό του κυπέλου. Αντίπαλος λοιπόν του Ολυμπιακού, η Βουλιαγμένη, η οποία είναι παρούσα και φέτος, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, με εξαίρεση το 2022, όταν αποκλείστηκε από την Γλυφάδα. Η ομάδα της Κικής Λιώση νίκησε στον Άλυμο 11-5 την τοπική ομάδα, ζευγάρωσε τις νίκες της στα ημιτελικά των play-off και έτσι λοιπόν θα διεκδικήσει όσες πιθανότητες της αναλογούν απέναντι στον επί 9 χρόνια κάτοχο του τίτλου και φιναλίστ του φετινού Champions League. Για τις θέσεις 3-4 παίζουν Άλυμος Εθνικός και για τις θέσεις 5-6 Γλυφάδα Πανιώνιος. Στους άνδρες τώρα, οι τελικοί στο πόλο ξεκινούν την Πέμπτη. Πάλι το ζευγάρι είναι Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Ολυμπιακός με όπλο ξανά την αμυνά του νίκησε χωρίς προβλήματα τον Παναθηναϊκό και εξασφάλισε την παρουσία του και στους φετινούς τελικούς της Α1 Πόλου των Ανδρών. Στον δεύτερο ημιτελικό λοιπόν, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν εύκολα 12-4, κάνοντας το 2-0 στις νίκες και έτσι λοιπόν δίνουν ραντεβού με την Βουλιαγμένη στους τελικούς, έχοντας ως στόχο να διατηρήσουν για 12η σερή χρονιά τον τίτλο πριν ταξιδέψουν στη Μάλτα για το Final Four του Champions League. Η Βουλιαγμένη επικράτησε 13-9 του ΠΑΟΚ στο Εθνικό Κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης, πέτυχε το 2-0 στην ημιτελική σειρά των play-off και εξασφάλισε τη συνέχιση της του σερή ως φιναλίστ, το οποίο άρχισε το 2016. Για τις θέσεις 3-4 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο Απόλλωνος Μήνης θα αντιμετωπίσει σε έναν και μοναδικό αγώνα κατάταξη στον Πανιώνιο, διεκδικώντας την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, με αμφότερους να έχουν κερδίσει την ευρωπαϊκή τους έξοδο, ενώ το Περιστέρι κατατάσσεται 7ος στο πρωτάθλημα. Πάμε στην Ξυφασκία. Ένα ακόμη μετάλλιο κρέμασε στο στήθος της η Δέσποινα Γεωργιάδου. Η Ελληνίδα ξεφωμάχος μας αγωνίστηκε στο κυρίως ταμπλό των 64 στο παγκόσμιο κύπελο στο Πλόβτιβ της Βουλγαρίας. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στη Σπάθη μαζί με την Μισάκη από την Ιαπωνία. Ξεκίνησε λοιπόν από τη φάση των 64 λόγω του υψηλού της ranking και απέκλεισε στη συνέχεια την Πολωνέζα Σκονιέτσνα με 15-9, πέρασε στη φάση των 32. Για την πρόκριση στις 16 νίκησε την Γαλλίδα Σάρα Νούτσα με 15-9 και για την πρόκριση στα προημιτελικά λήγησε την Κορεά της Αγιούν με 15-14. Στην επόμενη φάση επικράτησε τη Ουγγαρέζα Σούς με 15-14 και στα ημιτελικά ιτήθηκε απέναντι στη Γαλλίδα Σάρα Μπλάζερ με 15-9. Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τεστ για την Γεωργιάδου πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών της Βασιλείας που θα διεξαχθεί 18 με 23 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε στο χάντμπολ, όπου ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη ήττα του στο φετινό European Cup Ανδρών, αλλά διατηρεί τις ελπίδες του για την κατάκτηση του τροπαίου. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν ιτήθηκαν στο Ρέγκιαβικ από την Βαλούρ με 30-26 στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης, αλλά η διαφορά των τεσσάρων τερμάτων δεν είναι απογοητευτική εν ώψη της ρεβάνς που θα γίνει το επόμενο Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο ανοίγει τις πύλες του λοιπόν για να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό σε αυτόν τον δεύτερο τελικό του European Cup. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έκανε δεκτό εκτές το σχετικό αίτημα των Ερυθρολεύκων και έτσι λοιπόν η ρεβάνς θα γίνει το Σάββατο τελικά στο φαλυρικό γήπεδο αντί για το κλειστό της Χαλκίδας όπου είχε αρχικώς προγραμματιστεί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χρειάζεται 5 γκολ για να μπορέσει να σηκώσει την κούπα, σε περίπτωση που καλυφθούν τα 4 γκολ, ότι θα πάνε στην διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, θα μείνουμε στο handball, καθώς στην κορυφή του πρωταθλήματος των γυναικών επέστρεψε μετά από 6 χρόνια η Νέα Ιωνία, η οποία ολοκλήρωσε το θριαβό της απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών, καθώς τον νίκησε και στον τρίτο αγώνα στην Αθήνα με 23-18 και με 3-0 τον αποκαθήλωσε από την πρώτη θέση. Είναι ο έκτος τίτλος που κατακτά στην ιστορία της η Νέα Ιωνία μετά τους 5 συνεχόμενους από το 2014 στο 2018, γεγονός που την ανεβάζει στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας μαζί με την Βέρεια, την Ορμή και τον ΠΑΟΚ, πίσω μόνο από την άλλοτε αυτοκράτηρα Αναγέννηση Άρτας που έχει κατακτήσει συνολικά 12 πρωταθλήματα. Λοιπόν, και πριν δώσω το μικρόφωνο στο Χρήστο Γιαννόπουλο για διαφημιστικά και τραγούδια, να σας πω ότι η Αναστασία η Μαρινάκου στο στίβο αγωνίστηκε στο Λονδίνο στα 10 χιλιόμετρα, τερμάτισε σε χρόνο 32-36-77, πέτυχε το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης, κατάλαβε την τρίτη θέση στη σειρά της και έδειξε λοιπόν πως έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει καλές παρουσίες στην απόσταση. Και αυτή ήταν η πρώτη της εμφάνιση, η πρώτη εμφάνιση της Μαρινάκου στα 10 χιλιόμετρα εντός σταδίου. Στην ίδια διοργάνωση ο Νίκος Σταμούλης τερμάτισε στην 17η θέση της σειράς του με χρόνο 30-34-74. Σε δύο σαλτιούς φόρτιους, μέρος δεύτερο. Για 25 ακόμα λεπτά θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική βαθμολογία αλλά και στις επιμέρους ανδρών και γυναικών και στο 93ο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης με πολύ καλές επιδόσεις από πολλούς κολυμπητές. Ο πρωταθλητής Ευρώπης στο Ολυμπιακό Απόστολος Χρήστου έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε την 33η νίκη του σε εθνικό πρωτάθλημα κολύμβησης και έπιασε λοιπόν έτσι τον Σπύρου Γιαννιώτη στην κορυφή της σχετικής λίστας. Κέρδισε στα 50, στα 100 και στα 200 μέτρα ύπτιο. Τα 35 χρυσά έφτασε η Νόρα Δράκου, τερματίζοντας πρώτη στα 50 μέτρα ύπτιο με χρόνο 28-15. Στα 100 μέτρα ελεύθερο ανδρών ο Κριστιαν Γκολομέευ κατέκτησε το τρίτο του χρυσομετάλλιο σε διοργάνωση, το 7ο στην απόσταση και το 30ο συνολικά στα πρωταθλήματα, ενώ για 7ο συνεχόμενη χρονιά και 10η συνολικά η Άννα Ντουντουνάκη από τα βαριά χαρτιά της ελληνικής κολύμβησης νίκησε στα 100 μέτρα πεταλούδας σε χρόνο 58-96. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία έφτασε συνολικά τα 25 χρυσά μετάλλια. Και σήμερα κοντά μας είναι ο προπονητής της, ο κύριος Στάσος Καράμπελας, για να μας πει και για την εμφάνισή της αυτή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά και το πώς βεβαίως προετοιμάζεται εν ώψη και του Ευρωπαϊκού, αλλά φυσικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Κύριε Καράμπελα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλησπέρα σε όλους τους ακράτες.
Λοιπόν, η Άννα Ντουντουνάκη για ακόμη μία φορά εντυπωσίασε και εντυπωσίασε βεβαίως με τη σταθερότητά της. Είναι πάντα μέσα στα μετάλλια και ειδικά φέτος δείχνει περισσότερο από κάθε άλλη φορά να είναι σε εξαιρετική φόρμα. Πώς είδατε λοιπόν τη συμμετοχή της στο πρόσφατο Πανελλήνιο?
Κάναμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις για τη συγκεκριμένη εποχή. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε και ένα τραυματισμό, ένα διάστρεμα στο πόδι που μας έχει κρατήσει λίγο πίσω από το θέμα των προπονήσεων. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει λίγο καλύτερα αν δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε κανονικά, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Βασικός μας στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχει φτάσει το διάστημα πολύ κοντά για να αγωνιστούμε. Μας απομένει άλλος ένας βασικός αγώνας που είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Ιούνιο. Υπήρχε και το τεστ που έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο που για μας πήγε εξαιρετικά. Mm-hmm.
Η Άννα, η οποία φέτος θα έλεγα ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακή, γιατί κατάφερε στο Παγκόσμιο του Κατάρ να κάνει πράξη ένα όνειρο ετών. Έτσι κατάφερε να προκριθεί σε δύο τελικούς μεγάλων διοργανώσεων και νομίζω πως αυτό της έχει αλλάξει και την ψυχολογία για τη συνέχεια, είναι έτσι?
Σίγουρα υπήρχε το κίνητρο, υπήρχε η δικαίωση από τα αποτελέσματα. Στην αρχή του χρόνου είχαμε πάρει για το χρυσό στην Ευρώπη πάλι. Είχαμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και μας έχουν πάει όλα καλά.
Μιλώντας με την Άννα εδώ στην Έρα Σπορ, πάντως μετά από την επιτυχία αυτή, μας είχε πει ότι τα είχε τα αλλάξει όλα. Όχι μόνο στην προπόνηση, αλλά και στη διατροφή και δεν ξέρω και τι άλλο ακόμα. Αυτό λοιπόν το νέο μοντέλο προπονητικής προσέγγισης και φιλοσοφίας, πού πιστεύετε ότι μπορεί να την οδηγήσει, μιας και δείχνει πραγματικά να αποδίδει?
Ο βασικός μας στόχος είναι να καταφέρουμε να πάμε σε ένα τελικό στην Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα η ιστορία έχει διδάξει ότι όταν φτάσουμε σε ένα τελικό όλα μπορούν να συμβούν.
Πάντως είναι αλήθεια ότι η προπονητική είναι μια δυναμική διαδικασία, έτσι, μια διαδικασία πειραματισμού. Και ένα προπονητικό σχέδιο δεν είναι πάντα έτσι σίγουρο ότι θα πετύχει από την αρχή, οπότε χρειάζεται πάντα βελτιώσεις και προσαρμογές. Η Άννα τώρα στην προκειμένη περίπτωση, τι ήταν αυτό που την κρατούσε κολλημένη στην ένατη θέση και έχανε πάντα για λίγο την πρόκριση σε τελικό?
Η ψαλίδα των Ελλήνων αθλητών σε σύγκριση με τους αθλητές του εξωτερικού ήταν πάντα αρκετά μεγάλη. Καταφέραμε να δηλώσουμε, να δώσουμε και εμείς τα ανάλογα ερεθίσματα που έδωσε στους αθλητές μας. Έτσι έχουμε καταφέρει να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει και η σχετική στήριξη από την Ομοσπονδία. Μπορούμε να κάνουμε τις καλύτερες προετοιμασίες και πιο ευνοϊκές συνθήκες που δυστυχώς μας λείπουν. Ουσιαστικά κάποια απλά βασικά πράγματα που οι άλλοι τα έχουν δεδομένα και σίγουρα μας βοήθησε. Επίσης, έχουμε βγει και στο εξωτερικό αρκετές φορές. Έχουμε κάνει training camp και με άλλους αθλητές υψηλού επίπεδου. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις. Υπάρχει και επιστημονική στήριξη από γιατροπολόγο, ψυχολόγο, εργοφυσιολόγο. Όλος αυτός ο συνδυασμός και όλη η επιστήμη αυτή μας έχει βοηθήσει στο να καταφέρουμε να βελτιωθούμε.
Τώρα μας είπατε ότι το Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου δεν θα είναι η τελευταία διοργάνωση που θα αγωνιστεί πριν τους Ολυμπιακούς, σωστά?
Ναι, θα πάμε και την άλλη εβδομάδα σε ένα αγώνα στο Μάρε Νόστρομ που γίνονται, που μαζεύονται αθλητές υψηλού επίπεδου. θα πάμε και εκεί πέρα να αγωνιστούμε. Ουσιαστικά έχουμε μπει στον αγωνιστικό ρυθμό που πρέπει να είμαστε το τελευταίο διάστημα πριν την Ολυμπιάδα.
Στο ευρωπαϊκό τώρα του Βελιγραδίου, που θα είναι το τελευταίο τεστ πριν τους Ολυμπιακούς, πού στοχεύετε σε αυτή την διοργάνωση?
Στοχεύουμε σε ένα μετάλλιο, όπως πάντα, στη διάκριση. Η δυσκολία είναι ότι είναι πολύ κοντά στους Ολυμπιακούς. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε 100% έτοιμοι που λέμε, γιατί ο κύριος στόχος είναι η Ολυμπιάδα. Αλλά και έτσι όπως θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
Και μετά λοιπόν το ευρωπαϊκό, όπως είπατε, έρχεται η κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ένας τετραετής κύκλος προετοιμασίας θα έχει ολοκληρωθεί και θέλω να μας πείτε, κύριε Καράμπελα, τι έχει ζήσει ένας κολυμβητής μέχρι να φτάσει εκεί και τι περνάτε καθημερινά στο κολυμβητήριο. Χρησιμοποιώ πληθυντικό αριθμό γιατί ξέρω πως η πίεση είναι μεγάλη και για τον προπονητή.
Η πίεση είναι τεράστια. Ο αθλητής, μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωπος και αυτός. Έχει τις δύσκολες μέρες του, τις καλές του μέρες. Εμείς πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τους ενθαρρύνουμε, να τους προσφέρουμε τις καλύτερες κλιμακικές συνθήκες, να αλλάζουμε τα προπονητικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, να τις κρατάμε σε εγκλώση και πηγαίνοντας στους αγώνες να καταφέρνουμε τους στόχους που έχουμε οριοθετήσει και να ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή τους, να νιώθουν καλά.
Πιστεύετε ότι η Άννα μπορεί να βρεθεί σε τελικό στο Παρίσι?
Ναι, σαφώς το πιστεύω. Γι' αυτό έχουμε κάνει και όλες αυτές τις θυσίες. Και εγώ από τη μεριά μου και η Άννα από τη δικιά της. Γιατί και οι δύο πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Να πάτε πραγματικά υγιείς μέχρι τους Ολυμπιακούς. Και μακάρι, γιατί η Άννα είναι ένα πολύ ξεχωριστό κορίτσι. Και σαν προσωπικότητα και σαν αθλήτρια. Και θέλουμε πραγματικά πολύ να την δούμε να κάνει πράξη το μεγάλο της όνειρο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ πολύ. Για τη στήριξη να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, στο beach volley, στο χρυσό σετ κρίθηκε η πρόκριση στα ημιτελικά του προολυμπιακού τουρνουά στη Λιθουανία για την Ελλάδα, που γνώρισε τον αποκλεισμό από την Ουγγαρία. Με 1-1 στις νίκες μεταξύ των δύο χωρών, το εισιτήριο για την τετράδα καθορίσε το χρυσό σετ, με τους Ούγγρους να είναι αυτοί οι οποίοι τελικά χαμογέλασαν. Η Ελλάδα λοιπόν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στο Βίλνιους, με την κατάληψη της πέμπτης θέσης. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, θα επιστρέψουμε και πάλι στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας και θα συνομιλήσουμε με έναν εξαιρετικά ταλαντούχο ποδηλάτη μας, τον 29χρονο Νικηφόρο Αρβανίτου, ο οποίος τα πήγε περίφημα στον αγώνα αυτό, στον ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας, καθώς είχε 3 πολύ καλά πλασαρίσματα στην 7η θέση, στο 5ο και στο 4ο ετάπ και την 1η θέση στο 2ο. Ο Νικηφόρος Αρβανίτου, ο οποίος εκπροσώπησε την εθνική μας ομάδα, αλλά αγωνίζεται και στην επαγγελματική Continental ομάδα Novapor Speedbike με εξαιρετικές πραγματικά εμφανίσεις. Είναι σήμερα εδώ κοντά μας στην παρέα της Era Sport. Γεια σου, Νικηφόρε.
Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνουμε?
Εμείς μια χαρά. Εσύ τι κάνεις? Ελπίζω να ξεκουράστηκες λίγο.
Ξεκουράστηκαμε λίγο, χαλαρώνουμε λίγο για να ξανεπανέλθουμε σιγά σιγά.
Πώς νιώθεις λοιπόν αλήθεια τα πόδια σου μετά από 757 ποδηλατικά χιλιόμετρα?
Είναι λίγο κουραστικό, αλλά όλες αυτές οι εμπειρίες και ο αγώνας που κάναμε εδώ στη χώρα μας με αξίζουν με το κάτι παραπάνω εδώ.
Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για την εξαιρετική σου εμφάνιση.
Ευχαριστώ.
Θέλω να μας πεις λοιπόν πώς βίωσες αυτή τη φετινή εμπειρία του ποδηλατικού γύρου εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα.
Όλη η εθνική ομάδα ήταν φοβερή. Η διοργάνωση ήταν απίστευτη. Όλα τα μέρη που περάσαμε, οι διαδρομές ήταν φοβερές. Περάσαμε από μέρη που είναι κοντά στο χωριό μου και που προπονούμαστε όλοι οι αθλητές. Και φέραμε καλές επιτυχίες, δουλέψαμε ομαδικά, είχαμε πολύ καλή οργάνωση, ομαδικό πνεύμα και πιστεύω δείξαμε τις ικανότητες μας και με το παραπάνω.
Τι σημαίνει για σένα να τρέξεις με το εθνόσημο?
Με το εθνόσημο για μένα σημαίνει, είναι μεγάλη μου τιμή και προσπαθώ να το δείξω σε κάθε αγώνα. Είναι ένα μεγάλο βάρος και πιστεύω ότι όλοι έχουν όνειρο οι Έλληνες αθλητές να τρέξουν με το εθνόσημο.
Αυτές οι δύο έβδομες θέσεις αλλά και η ένατη σε τρία ετάπ σε αφήνουν ικανοποιημένο, περίμενες κάτι καλύτερο?
Εμείς ως ομάδα και είχαμε σαν στόχο τη νίκη, αλλά και αυτά τα πλασαρίσματα είναι επίσης πολύ καλά, ικανοποιητικά για το μέλλον και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η επιθυμητή νίκη που όλοι έχουμε σαν όνειρο.
Ουσιαστικά οι διακρίσεις αυτές, Νικηφόρα Αρβανίτου, ήρθαν στα σπριντ, έτσι?
Ναι, στα σπριντ.
Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς μετά από τόσα χιλιόμετρα να μπορείτε να κάνετε και σπριντ. Εξήγησε το μας λίγο λοιπόν, πώς γίνεται αυτό?
Μετά από τα τελικά χιλιόμετρα, στο τέλος του αγώνα, προσπαθούμε όλες οι ομάδες να πλασαριστούμε όσο πιο καλά γίνεται στο μπροστινό μέρος του γκρουπ, για να έχουμε την καλύτερη θέση να σπριντάρουμε, εφόσον έχουμε επιβιώσει σε όλες τις ανηφόρες και σε όλη την υπόλοιπη διαδρομή μπροστά.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο, έτσι, τα πόδια πολύ κουρασμένα.
Ναι, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη αντοχή και ειδικά να είσαι λίγο, μπορώ να το πω και λίγο τρελός, για να καταφέρεις να χωθείς μέσα σε όλα αυτά τα ποδήλατα, να παίξεις ομαδικά εκεί με την ομάδα και να χωθείς όσο πιο καλά γίνεται για να έχεις την καλύτερη θέση για το σπριντ.
Λοιπόν, αυτό το να χωθείς είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, γιατί το έζησα στον περσινό ποδηλατικό γύρο. Ναι. Είναι λίγο τρομακτικό για μας που δεν είμαστε τόσο πολύ εξοικειωμένοι. Για εσάς όμως είναι η καθημερινότητά σας, έτσι?
Είναι η καθημερινότητά μας. Είναι πολύ δύσκολο, επικίνδυνο, γίνονται τούμπες και ρισκάρεις πάρα πολλά εκείνη τη στιγμή. Αλλά προσπαθείς να είσαι όσο πιο ψύχρεμος γίνεται και να καταφέρεις να βρεις τη πιο εύκολη διαδρομή, ναι, να το πω, ανάμεσα από όλους τους αθλητές, για να βγεις και να είσαι ασφαλής.
Ποιο από τα 5 ετάπ σου άρεσε έτσι περισσότερο και το απόλαυσες?
Το τελευταίο ετάπ εννοείται, στην Αθήνα, στην πόλη μου, εδώ που προπονούμε, που έχω μεγαλώσει, ήταν ανατριχιαστικό και πολύ θα ήθελα εκεί να νικήσω, αλλά και πάλι η αγάπη του κόσμου και των φίλων μου στον τερματισμό ήταν απίστευτη.
Νικηφόρε Αρβανίτου, έχοντας διεθνή εμπειρία, αλλά και παρακολουθώντας έτσι τους μεγάλους διεθνείς ποδηλατικούς γύρους, θεωρείς ότι ο δικός μας γύρος θα μπορούσε να τους ανταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια?
Εννοείται, είναι μεγάλο το επίπεδο του γύρου Ελλάδος και η οργάνωση είναι απίστευτη. Μπορώ να πω και από τις πολύ καλές, γιατί έχω τρέξει σε καλές διοργανώσεις. Και ο γύρος Ελλάδος είναι πολύ προσεγμένος και έχει πολύ καλές προδιαγραφές για το μέλλον. Να έρθουν ακόμη μεγαλύτερες ομάδες, μεγαλύτερα ονόματα και να αναδειχθεί κιόλας η ομορφιά της Ελλάδος και το άθλημα στην Ελλάδα.
Πάντως το φετινό βασιλικό ετάπ στο Βελούχι, πολλοί είπαν πως δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα από ετάπ μεγάλων ποδηλατικών γύρων. Είναι αλήθεια?
Ναι, είναι αλήθεια. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους τους αθλητές. Επώδυνο, πολύ ανηφόρα, φοβερές διαδρομές. Και πραγματικά, όντως είναι βασιλικό ετάπ αυτό. Δεν θα μπορούσε να γίνει, νομίζω, πιο δύσκολο.
Αυτό το μόνο σίγουρο, πραγματικά. Είχε τεράστια υψομετρική διαφορά. Εσύ τώρα είσαι επαγγελματίας ποδηλάτης, έτσι, στην Continental ομάδα Novapur Speedbike, με την οποία κάνεις πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, από ό,τι ξέρω. Και μάλιστα πριν μετάσχεις εδώ στον δικό μας ποδηλατικό γύρο, είχες τρέξει σε Βέλγιο και Ολλανδία. Επομένως, ήρθες και λίγο φορμαρισμένος, έτσι, έτοιμος ουσιαστικά.
Είχα πάει στο Βέλγιο και στην Ολλανδία με την ομάδα μου και τρέξαμε κάτι πολύ δυνατούς αγώνες, όπου καταφέραμε και πλασαριστήκαμε καλά. Και εννοείται οι αγώνες είναι αυτοί που σε φτιάχνουν καλύτερα από όλους σωματικά. Και γι' αυτό πιστεύω ήρθαν και τα επιθυμητά αποτελέσματα και στον κύριο Ελλάδος.
Εκεί στην Νόβαπορ είσαι ένα χρόνο.
Ναι, είναι η πρώτη μου χρονιά. Και τις προηγούμενες χρονιές μου ήμουνα σε δύο διαφορετικές continental, σε μια ιταλική και σε μια ισπανική.
Τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας ποδηλάτης?
Επαγγελματίας ποδηλάτης σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις τις θυσίες, να φεύγεις από το σπίτι σου, να κάνεις κάθε μέρα προπόνηση, οτιδήποτε όλοι κάνουν οι επαγγελματίες αθλητές. Είναι πολύ πιο κίνδυνο και ρισκάρεις πάρα πολλά πράγματα πάνω στο ποδήλατο.
Μιλάμε για πόσο χιλιόμετρα τώρα προπόνησης κάνετε τη μέρα, να πω, την εβδομάδα, να πω.
Την εβδομάδα οι ώρες προπόνησης είναι από 17 έως 25 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με την περίοδο που βρίσκεται οι αγώνες.
Και γιατί όγκο χιλιόμετρο μιλάμε?
Μιλάμε από 700 έως 1000 την εβδομάδα χιλιόμετρα.
Πολλά, πραγματικά πολλά χιλιόμετρα, αλλά εσείς είστε πραγματικά υποδηλάτες για τα δύσκολα.
Ναι, σωστά.
Έτσι. Τώρα τα δικά σου όνειρα ως επαγγελματίας ποδηλάτης ποια είναι, μέχρι πού θα θέλεις να φτάσεις? Είσαι πολύ, πολύ νέος ακόμα, οπότε το μέλλον σου ανήκει.
Ναι, θα ήθελα να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, εννοείται να... το όνειρο είναι να τρέξω σε ένα από τους μεγαλύτερους γύρους του κόσμου, τον γύρο Γαλλίας, τα Grand Tours, έτσι λέγονται. Και όσο πιο γίνεται καλά, να φέρω θέσεις, νίκες. Αυτό είναι τα όνειρα όλο του κάθε ποδηλάτη, πιστεύω.
Εμείς το ευχόμαστε λοιπόν αυτό, να κάνεις τα όνειρά σου πράξη. Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνομιλία. Πάτε επιτυχίες.
Εννοείται, καλά, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς, γεια σου. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, συνέχεια.
Πάμε στο βόλεϊ. Στο τιμόνι της ομάδας των γυναικών του Παναθηναϊκού θα παραμείνει ο Ντράγκαν Έσιτς. Πλέον οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα. Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός λοιπόν της Εθνικής Βουλγαρίας βρήκε λύση στο οικογενειακό θέμα που αντιμετώπισε και ουσιαστικά αφορούσε το θέμα της απόστασης με τη σύζυγο και το γιο του. Στον Παναθηναϊκό ήταν δεδομένη επιθυμία για ανανέωση του συμβολέου με τον Σέρβο τεχνικό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σαν και με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή λοιπόν που είπε το ναι ο 54χρονος προπονητής, θα υπογράψουν διαιτές συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί και η παραμονή του. Θα μείνουμε στο βόλεϊ, καθώς σε ριζική ανανέωση του ρόστερ της ανδρικής αυτή τη φορά ομάδας του Παναθηναϊκού θα προχωρήσει το τριφύλλο εν ώψη της νέας σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η αγωνιστική περίοδος θα βρει εκτός τριφυλιού τους Ερνάντες, Ραγκέλ, Κόβαρ, Ζήση, Ιερεθουέλο, Κωστόπουλο, Κάμερον και Παπαγγελόπουλο. Στο Στίβο η Αλίνα Τζένκο βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ στον ακοντισμό με βολή στα 60 μέτρα και 43 εκατοστά στο meeting του Χορζόφ. Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν κατάλαβε την τέταρτη θέση στο meeting της Πολωνικής πόλης, βελτιώνοντας την επίδοση των 60 μέτρων που είχε σημειώσει στην Καλαμάτα πριν από μία εβδομάδα. Οι βολές της ήταν 55-39, 58-14, 59, 60-43 και ολοκλήρωσε τον αγώνα της με δύο άκυρες προσπάθειες. Την πρώτη θέση στον ακοντισμό πήρε η Λετωνή Ανέτ Σιετίνα με 63 μέτρα και 21 εκατοστά. No, it can't be wrong. Let's come together. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και μια είδηση από το χώρο της ιστιοπλοείας. Ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula Kite στο ΙΕΡ, στο οποίο κέρδισε εμπειρίες ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης. Ένας πολύ ανταγωνιστικός αγώνας και 22χρονος ιστιοπλοός μας είχε την ιδανική ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις του εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Γαλλίας. Έτρεξε μαζί με τους βασικούς αντιπάλους του στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη και σαφώς αισθάνεται ακόμη πιο δυνατός για τον μεγαλύτερο αγώνα της μέχρι τώρα καριέρας του. Ο αθλητής λοιπόν του Ρίου Ιάσον κατέλαβε την 21η θέση με 177,9 βαθμούς σε σύνολο 78 σκαφών, όμως στην αρχή του πρωταθλήματος αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα με το σκάφος του και αυτό τον δυσκόλεψε στην γενική βαθμολογία. Από τις 18 κούρσες που έγιναν από την προκριματική φάση μέχρι και την τελική στον Χρυσό Στολίσκο, ο Μαραμενίδης τερμάτισε από 3 φορές στην 6η και την 4η θέση και από 1 στην 5η, στην 7η και στην 8η. Αν μη τι άλλο, πολύ καλός απολογισμός που δείχνει ότι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ο Έλληνας ιστιοπλός θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον μέσα στην πρώτη δεκάδα. Στο ΙΕΡ αγωνίστηκε και ο Βασίλης Ολιβάς, ο οποίος έτρεξε στο Χάλκινο στο Λίσκο και τερμάτισε 14ο. Στην κατηγορία κάτω των 21 κατέλαβε την 26η θέση. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.